Vi nærmer oss sommeren, det gjør vi. Vi er ikke helt der ennå. I uken som ligger foran er litt spesiell for oss i Metodistkirken, på den måten at vi jo en gang i året samles til årskonferanse. Denne gangen er det i Halden, i vår menighet der. Begynner på torsdag. Så husk på det i dine bønner. Fram til søndag er det altså årskonferanse. Og det er en del viktige emner som skal opp der. Det er ikke alltid vi taler ut fra den teksten som vi har i vår kirke. I dag skal jeg ikke gjøre det. Men jeg skal tale over et annet emne. Også med tanke på at dette faktisk er den nest siste gudstjenesten jeg taler i her i sentralkirken, før det blir en handover. Så det er en sånn slags, ja, dette vil jeg gjerne si til sentralkirken, sånn type ting. Og derfor har jeg gått til 1. Korinterbrev i kapittel 1, og i, jeg sa kapittel 1, det er kapittel 2, men ifra vers 1. Og overskriften er litt spesiell over det vi skal dele i formiddag. Jesus Kristus og ham korsfestet. Det er nemlig et uttrykk som brukes i det vi skal lese. Og vi leser ifra dette avsnittet der i 1. Korinterbrev i Jesu navn. Og jeg, mine søsken, da jeg kom til dere, kom jeg ikke med fremragende talekunst eller visdom og forkynte dere Guds vitnesbyrd. For jeg var fast bestemt på at jeg ikke ville vite noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Jeg var hos dere i svakhet, i frykt og i stor beven, og min tale og min forkynnelse var ikke med overtalende ord fra menneskelig visdom, men med ånds- og kraftsbevis, for at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskers visdom, men på Guds kraft. Amen. Det var jo definitivt ingen ulærd mann som hadde kommet til Korint. Tvert imot, Paulus var en høyt utdannet fariseer, drev det veldig langt i sin samtid, hadde sittet ved Gamaliels føtter, og det var vel nesten som å ta businessgraden ved Harvard University eller noe sånt. Jeg mener, da var det var kvalitet. Så når Paulus snakker om menneskelig visdom i kapitlet foran der, så var det ikke generell lærdom han hadde i tankene. Bibelen er ikke negativ til boklig lærdom. Langt derifra. Bibelen sier i Ordspråksboken, visdommen har bygd sitt hus. Den har hogd sine 7 søyler. Så visdom og kunnskap står høyt i kurs i Bibelen. Med kunnskap skal huset bygges. Med visdom skal det trygges. Så den visdommen som Paulus her snakker om, det var en helt annen visdom. En verslig visdom. Nå kom altså denne lærde mannen fra Aten. Der hadde han samtalt med datidens fremste filosofer. Paulus i Korint var et spennende syn. Hørte han hjemme der, eller hørte han ikke hjemme der? Jeg vet ikke om du har vært i Aten, men på høyden der ligger Akropolis. Og der kom filosofene sammen. To kulturer kolliderte med hverandre. En jødisk teolog som representerte et folk som søkte tegn, og som nå faktisk hadde møtt sitt livs største tegn, da han sto ansikt til ansikt med den oppstandende på Damaskusveien. Større tegn kan du ikke vente deg. Han sto der og talte med datidens intellektuelle som søkte visdom. Og han fortalte om det han hadde opplevd. Det som skjedde på påskemorgen, det som skjedde på Damaskusveien, og folkene ble mer og mer interessert og ville svært gjerne høre på det han hadde å si. Dette var uvanlige nyheter for dem. Lukas sier det ganske betegnende. Man skulle nesten tro at det var hentet fra en eller annen storby i dag. Han skriver: «For alle atenerne og de fremmede som var der, brukte ikke tiden til annet enn å fortelle eller høre nytt.» Og her kom det en som fortalte noe de aldri hadde hørt før. Areopagos åpnet seg for Paulus' budskap. Der var stoikerne, jeg vet ikke om du husker det fra filosofiens historie, der var stoikerne. Deres fremste dyd var jo å leve høyverdig, det å leve dydefullt, ikke la seg bevege av stemninger, hverken sorg eller glede. Stoisk ro var det de satset på. Og det står også at han snakket med epikureerne. Hvis dyden var det høyeste for stoikerne, så var livsnytelse det høyeste for epikureerne. De levde under slagordet «La oss ete og drikke, for i morgen dør vi». De var hedonister, for å si det på den måten. Og i denne brokete forsamlingen sto altså Paulus. Hva sier du til slike mennesker? Jo, det første er, du må jo få kontakt med dem. Du må liksom finne frekvensen. Og da, jeg må si, misjonsgeniet Paulus, han forteller, jeg gikk rundt i byen deres, og der så jeg mange gudebilder, og så så jeg en grav. Og på den graven sto det til en ukjent gud. Denne guden som dere tilber og påkaller, uten å vite hvem det er, han forkynner jeg dere. Og gjennom det så fikk han tilhørende til å lytte, og resultatet var at flere mennesker ble forarget. Noen sa, vi vil høre mer en annen gang. Og noen sa, vi vil ta imot Jesus som vår frelser. Så han gikk faktisk der fra Areopagos med en høst for evangeliet. Nå var han kommet til Korint. Og besøket på Areopagos hadde ikke fått Paulus til å endre på budskapet. Han kom til Korint med det samme budskapet som han hadde forkynt der for filosofene. Han kom ikke med visdom eller mesterskap i tale. Han visste at mesterskap i tale og visdom rekker ikke til for å forvandle menneskeliv, for at mennesker skal bli frelst fra sin synd og bli nye skapninger. Han kom ikke med budskapet fra Aten, men han kom med budskapet fra Jerusalem. Eller rettere sagt, han kom med budskapet fra himmelen. Som kristne kan vi lett preges av omgivelsene. Mens vi skulle være i verden, men ikke av verden, så kan vi stå i fare for å bli både i verden og av verden. Nødvendigvis ikke slik at man lever i synd, blir en frafallen, men slik at man preges av denne verdens verdier, hva som er viktig, hva som er important, hva som er stort, hva som er lite, hva som teller, hva som ikke teller. Tankestrømninger, prioriteringer og verdier. Verdens måte å tenke på blir vår måte å tenke på. Og bevisst eller ubevisst, så vendes blikket til det som denne verden er opptatt av. Mens vi jo egentlig skulle komme med et budskap til denne tidens mennesker, og hvordan de kan komme videre og finne mening i livet. Denne nye menigheten i Korint, når Paulus kom dit, så traff han et fantastisk ektepar, Aquilas og Priscilla. De var teltmakere, Paulus var teltmaker, de slo seg sammen og arbeidet. Noen har funnet ut at når Paulus kom til Korint, så var det arrangert et olympisk mesterskap i Korint. Og man trengte telt til gjennomføringen av det mesterskapet. Så det var jo manko på telt. Så derfor slo Paulus seg opp sammen med Aquilas og Priscilla, meneste, på teltmakeri. Han tok liksom markedet der i Aten, eller i Korint, akkurat da. Men han forkynte det samme som han alltid hadde forkynt. Han forkynte, som han sier, jeg ville ikke vite noe annet enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Det finnes en forkynnelse som tømmer korset for kraft. Og det er når forkynnerne blir opptatt av verdens prioriteter, liksom det som er viktig i verden. Mens sannheten er at vi, ved å møte Jesus, skal forandre verden. Jeg mener, vi har jo et budskap til det samfunnet vi lever i. Vi har et budskap til den verden vi lever i. Veien går om Jesus Kristus og den frelsen og forløsningen han kan gi. Dette var Paulus' anliggende. Og så forkynte han Kristus. Han sier til galaterne, jeg malte Kristus foran øynene deres som korsfestet. Det må ha vært litt av en forkynnelse. Når Paulus tok fram evangeliets palett med alle dens farger og tegnet Jesus Kristus, så forsamlingen bare opplevde hvordan Jesus strakte armene til dem og tok imot dem slik som de var. Når jeg ser den korsfestede, så møter jeg Guds grenseløse kjærlighet. Paulus sier det slik i Romerbrevet, men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss, mens vi ennå var syndere. Når jeg møter den korsfestede, så kan jeg legge av all min synd, den som er så stor. Og så kan jeg ta imot hans tilgivelse, den som er så grenseløs. Han bare skjenker meg sin tilgivelse. Og ikke bare det. I møte med den korsfestede oppstandende Jesus Kristus, så kan vi få tro, ved tro få dø bort fra det gamle livet. Stå opp til et nytt liv. Leve for ham. Det skjer en identifikasjon. Jeg får del i hans offer. Jeg gir ham mitt nederlag. Får del i hans seier. Gir han min synd, mottar hans kjærlighet og står opp til et nytt liv. Jesus Kristus og ham korsfestet er grunnlaget for min frelse, fundamentet for min tro. Den hellige ånd gir meg kraft til etterfølgelse på helliggjørelsens vei. Den korsfestede triumferte over fienden. Korset har blitt seierens symbol. Et gledessymbol. Et symbol man faktisk henger rundt halsen. Så sant man ikke jobber i NRK. Den korsfestede Jesus Kristus bar alt uten klage. Og jeg synes det er glittrende når Peter skriver i sitt brev. Han, da han ble hånet, hånte han ikke igjen. Da han led, truet han ikke, men overlot seg selv til ham som dømmer rettferdig. Han som selv bar våre synder på sin egen kropp opp på treet, for at vi, døde fra syndene, skulle leve for rettferdigheten. Ved hans sår ble dere legt. Det var budskapet. Det var fundamentet. Men ikke bare at han forkynte dette evangeliet. Paulus levde også dette evangeliet. Når Lukas i kapittel 18 i Apostlenes gjerninger beskriver hva som skjedde i Korint, så ser du hva jeg tenker på. Han var hos dem i svakhet, i frykt, i beven. Han var så trengt mens han forkynte evangeliet i Korint, at Gud måtte oppmuntre ham i et nattlig syn. Vær ikke redd, Paulus, men tal og ti ikke, for jeg er med deg, og ingen skal angripe deg eller skade deg, for jeg har mye folk i denne byen. Så det var som om Gud selv sa, stå på, Paulus, du er ikke ferdig ennå, jeg er med deg. Så ytre kraft, ytre overbevisning, det vi mennesker egentlig er på utkikk etter, hos en vellykket predikant, det var ikke til stede, altså. Ja, det gikk et rykte i Korint om at brevene er tøffe, men når han er her, så er han for ingenting å forakte. Han er jo helt unnselig. Og denne dobbeltheten der, den forstår vi når han skriver sitt andre brev. At Gud har gitt oss en skatt, men denne skatten er i et leirkar, for at den rike kraft skal være av Gud og ikke av oss selv. Men så han resultater. Der hvor man forkynner Jesus enkelt og greit, der kommer det resultater. Og Paulus så resultater. Han så resultater. Det ble plantet en ny menighet, en livskraftig menighet. Menneskeliv ble forvandlet. Det var en del umoden åndelighet, og de hadde en konkurranse i hvem som var mest utrustet med nådegaver. Men allikevel, grunnvollen var lagt. Det var flere som hadde problemer med full overgivelse. Og at Aten var kommet litt nærme, det skjønner vi når han skriver i et av sine brev til korinterne, husk, kunnskapen opplyser. Kunnskapen oppblåser. Kjærligheten oppbygger. Husk på det. Kunnskapen oppblåser. Kjærligheten oppbygger. Ikke hør alt for mye på Aten. Konsentrer dere om Jesus. Ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, sa han. Det er Jesus Kristus. Og så må dere sørge for at dere bygger på den på riktig måte. Til slutt, hvorfor gjorde han alt dette? For at deres tro ikke skal være grunnlagt på menneskers visdom, men på Guds kraft. Hva er egentlig Guds kraft? Når vi hører Guds kraft uttrykket, så tenker vi kanskje først og fremst på under og tegn og mirakler, og voldsomme ting. Og så definerer vi oss selv ut av det, for det opplever jo ikke vi. Men Guds kraft er det grunnleggende, at du får kraft til å følge Jesus hver dag du lever. Stå på morgen og si takk, Herre, at jeg kan få følge deg. Gi meg kraft til å leve med deg denne dagen. Kraft til å være et vitne gjennom dine gjerninger på arbeidsplassen, måten du er et menneske på, får kraft til å stå der, koste hva det koste vil, og være den Jesus har gitt deg til, og gjort deg til. Kraft til å se mennesker bli født på nytt. Den revolusjon det innebærer når lyset går opp. Kraft til å fullføre livet i troen på Jesus Kristus. For at deres tro ikke skal være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Guds rike, sier han, består i kraft. Består ikke i ord, består i kraft. Det å lede et menneske til Jesus og oppleve han tar imot dem. Det skal han gi deg kraft til. Kraft til å være den Gud vil at du skal være der hvor han har satt deg. Så kan du få oppleve at når mennesker kommer til deg med sine utfordringer og vanskeligheter, så kan du få kraft til å si: jeg tror på en som har tatt alt på seg. Jeg tror på en som elsker deg og bryr seg om deg, og som vil ta imot deg der du er, og som kan forvandle livet ditt. Dersom sentralkirken skal utføre sitt gudgitte oppdrag, så er det så enkelt som det. Jesus Kristus og ham korsfestet. På forskjellige språk, i forskjellige former. I alt vi gjør, så er det kjærligheten til Jesus Kristus som driver oss. Det er det å få koblet mennesker og connectet mennesker til Jesus som opptar oss. Og så får vi som tjenere bare tre litt til side når vi ser hvordan Jesus gjør jobben. Og vi kan få takke han for at han har fått brukt oss. Slik gikk Paulus fram. Slik har denne menigheten gått fram. Helt fra den ble etablert. Derfor sitter vi her i dag. Fordi det var noen som enkelt løftet fram budskapet Jesus Kristus. Ham korsfestet og oppstanden. Skal vi bøye våre hoder? Det som jeg har delt i formiddag er ikke bare en preken i denne gudstjenesten, men det er en hilsen til deg som er i gudstjenesten i dag, og som kom hit fordi du ønsker hjelp. Du som har hatt en bønn i ditt hjerte etter å få svar, etter å finne veien. Jesus vet veien som du trenger å gå på. Han vet de svarene som du trenger å få. Og mens vi nå er innenfor Herren i tilbedelse her, så skal du bare åpne ditt hjerte og ditt sinn for han. Kanskje du ikke er helt sikker på om du våger å kalle deg en kristen. Si det til Jesus. Fortell ham hvordan du har det. Du behøver ikke være en kristen for å snakke med Jesus. Det holder at du er et menneske. Åpne deg akkurat sånn som du er, og du skal få merke at han tar imot deg.